人の指に塗る。
Tak ještě jednou dobré odpoledne. Musím vysvětlit, že to Kunstmann Family, to nebylo mým záměrem. A že to skutečně vzniklo tak, že Mirek vlastně oznámil, že je pořád nemocný. A já bych se ještě na úvod předtím, než budu mít kázání, tak bych byl rád, kdybychom se za Milka pomodlili, protože ta situace u něj ještě není úplně dobrá. A to, že jsem oslovil své děti, to bylo vlastně taková v té chvíli znouzecnost, protože jsem si říkal, teď už to nestačím obsadit, tak jsem je požádal. Tak jsem rád, že do toho vstoupili, jako jejich služba se mi líbí. Nicméně chci říct, že to nebyl nějaký můj první plán. A teď bych chtěl, jestli bychom se ještě mohli pomodlit za Mirka Hrada.
Pane Ježíši, já ti vydávám Mirka, pane. Děkuji ti, že za našem regionu můžeme na starosti chválit. A já se teď pro něj vyprošuju požehnání, uzdravení. Já si vyprošuju to požehnání, aby se mu ty komplikace, přestaly. Modlím se za to, aby ten jeho problém ustal. Modlím se za to, aby jsi mu požehnal, aby byl plný síly, zdraví a Ducha Svatého. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Děkuji. Kdo jste tady byli minule? Tak minulé shromáždění bylo takové sváteční, bylo to shromáždění, které bylo zaměřeno na Velikonoce. A já si uvědomuji, že to moje dnešní slovo až tak asi sváteční nebude, protože to bude slovo o desátcích. A to si přiznejme otevřeně, to není asi téma, které by na nás nějak působilo svátečně. Nicméně si myslím, že i na takovémto obyčejném tématu se vlastně může oslavit jak Ježíš, ale hlavně naše víra v Ježíše Krista. A tak se ještě rychle pomodlím za sebe a za to kázání, abych to skutečně vyřídil tak, jak si Pán Bůh přeje. Pane Ježíši, děkuju ti za tu milost, že tady můžu stát a zároveň si uvědomuju, že to je opravdu ve tvé režii a chci, aby to bylo ve tvé režii, pane. A modlím se i za to, co budu říkat, aby skutečně to sloužilo k oslavě tvojí a k našemu zbudování. Amen. Tak jestli máte bilten, tak tam je v podstatě konec takového příběhu, který můžeme číst v 19. kapitole Matoušova evangelia. A ten příběh je o bohatém mladíkovi. A ten, já ho tak převyprávím, ten bohatý mladík se setkal s Ježíšem Kristem a ptal se ho, co má udělat pro to, aby měl věčný život. A Ježíš Kristus mu říká, budeš dodržovat přikázání, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit. Budeš ctít otce, budeš milovat matku a svého bližního jako sám sebe. A mladík říkal pánu Ježíši, ale to já všechno dělám. A nějak tušil, že to není ještě to pravé ořechové. A že by ještě něco se mělo stát, aby měl věčný život. A pán Ježíš mu odpovídá těmi slovy, co vlastně jsou v bilténu. Prodej, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě. A když mladík uslyšel toto slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. A já jsem tak přemýšlel nad tím mladíkem a v podstatě jsem se tak nějak do něho uměl vžít. Ten mladík pravděpodobně nebyl žádný floutek, nebyl ani zloděj a ty peníze, které měl k dispozici a to bohatství, pravděpodobně tím, že se píše, že byl mladík, tak něco zdědil asi po rodičích, něco možná po otci, nebo ani nemusel zdědit, ten otec mu to dal k dispozici. A pak tam měl asi určitou šanci třeba i peníze vydělat. A já si osobně myslím, nebo nepodezřívám toho mladíka z toho, že ty peníze nabyl nějakým nekalým způsobem. A pravděpodobně, ať už část peněz nabyl v rámci dědictví, tak možná o druhou část těch peněz se zasloužil svojí prací. A teď přišel, protože měl určité povědomí o zákonu a strašně toužil mít věčný život. A když mu pán Ježíš odpovídal tím, co by všechno měl dělat, tak říkal, a asi byl rád, že mohl říct, ale to všechno dělám. A nějak možná tušil, že to není všechno, ale rozhodně asi nečekal tu odpověď, kterou se dozvěděl od Pána Ježíše, že by měl prodat všechny ten majetek, že by ho měl rozdat chudým a že by měl Ježíše následovat. A já jsem si na tom uvědomil jednu věc, že můžeme sice dělat dobré věci, ale to nestačí k tomu, abychom jsme se dostali do Božího království. Abychom jsme se dostali do Božího království, je potřeba, abychom důvěřovali Bohu a následovali Boha. A to důvěřovali, myslím skutečně ve smyslu, že se vzdáme všeho, čemu věříme. A všeho, co nám dodává prostě pocit jistoty. A já si myslím, že to pro toho mladíka, ty peníze skutečně byly určitým druhem jistoty. A já se v podstatě ani nedivím, protože i dneska se říká, kdo je bohatý, tak je to vlastně určitý zdroj nezávislosti. I dneska, když je někdo bohatý, tak je to zdroj moci. A mladík měl takovou představu, že když bude mít peníze, tak je to něco, i kdyby ho všechno zklamalo, tak ty peníze mu zůstanou jako určitá jistota. A v té chvíli, kdy se měl rozhodnout mezi něčím tak nejistým, jako v té chvíli pro něj byl to Boží pozvání, a mezi tím, aby se vzdal té jistoty, která byla hmatatelná, tu si mohl, já teda ne, ale kdybych tam něco měl, tak by to chrastilo. To byla taková jistota pro něj. On věděl, že má prostě někde, možná v nějaké té bance místní, že tam má, prosím? V kampeličce, ano. V té předchůdkyni kampeličky, že tam má něco, na co se může spolehnout a co mu skutečně, i kdyby mu teklo do bod, tak ho v podstatě vytáhne z těch problémů. A jak už jsem říkal, my dneska víme, jak jsme tady, že opravdu věčný život není o tom, že si ho koupíme. Že věčný život není ani o tom, že si ho zasloužíme. Ale že věčný život je o naší ochotě následovat Ježíše Krista. A to je nám, myslím, všem jasný. A dokonce víme a známe takové verše, kdy je potřeba kvůli té jedné perle prodat všechny ty ostatní. A přesto může nastat situace i v našem životě, kdy prostě jsme postaveni do podobné role, jako byl ten mladík. A naše církev, zrovna ten region, na kterým tady dneska jsme se sešli, je součástí církve, která skutečně žije z finančních prostředků, které dávají její členové. A já, když jsem uvěřil a řekl jsem svým rodičům, a to jsem byl dospělý, že v podstatě se podílím na chodu církve finančně, tak nevím, jak vám, ale ta reakce toho okolí byla tak, že buď jsem blázen, nebo jsem obětí sekty. A já skutečně si uvědomuju, že otázka financí je hodně citlivá. A uvědomuji si to proto, protože sám peníze vydělávám, neřeknu náročně, ale zadarmo je nedostávám. Já musím vstát ráno, musím pracovat, musím nést určitá rizika v práci. A to, že pak dostanu nějaký plat, to si myslím, že je skutečně spravedlivé ohodnocení toho, co dělám pro ten podnik, ve kterém pracuji. A přesto si myslím, že podílet se na chodu církve je něco, co mám dělat, a navíc jsem si na to zvyk a už mi to i těší. A teď bych se chtěl vlastně v krátkosti zastavit u pár takových důvodů, proč si myslím, že je dobré dávat, záměrně neříkám desátky, jo, ještě, ale k tomu já se dostanu. Ale teď, proč si myslím, že je dobré podporovat svoji církev. Tak, jednak chci teda ještě předtím, než řeknu, proč je dobré podporovat svoji církev, tak chci říct, že to kázání v podstatě není ani myšleno motivačně, protože se musím před vámi pomyslně sklonit a musím vám říct, že za minulý rok se na našem regionu za ten rok vybralo jenom na desátcích přes 1 000 000 korun. A to je obrovská suma. A já jsem si to počítal několikrát, protože jsem říkal, že jsem se nesplet. Ono to vychází v podstatě zhruba na 1000 korun měsíčně na jednoho z nás. A to je opravdu suma, za kterou se dá hodně pořídit. A je to suma, při které si někdo zvenku skutečně může říct, to jsou blázni, anebo to je sekta, protože ta z lidí vycuzává peníze. Takže to moje dnešní slovo spíš není proto, abych motivoval, protože díky Bohu to skutečně ty boží záměry, které máme pro naši církev štědré dávání, tak to si myslím, že když ne ostatní, tak toto naplňujeme opravdu hojně a požehnaně. Ale chtěl bych spíš, aby jsme se ujistili v tom, že když už to děláme, že to je dobře, že to děláme. A tak první otázka je teda, kdo dávat a proč by měl dávat. Tak, když minule tady byly vstupy do sboru, tak je pravda, že já vlastně s lidmi, kteří vstupují do našeho sboru nebo na náš region, skutečně mluvím o tom, že co si nevybereme, tak na to mít nebudeme. To vůbec není otázka duchovní. Prostě provoz tohoto domu něco stojí. Topení v zimě něco stojí. Světlo něco stojí. To, že vůbec platí, máme tady vodu na toaletách, to prostě to něco stojí. A to jsou prostě takové praktické důvody, proč já osobně dávám peníze, aby ta církev mohla žít v nějakých důstojných podmínkách. Pak je ještě druhá otázka, kdo by měl dávat. Myslím si, že členové, lidé, kteří se rozhodnou stát člen naší církve, tak ty skutečně by si měli uvědomit to, co jsem říkal, že na co si nevybereme, to mít nebudeme. Takže tam skutečně bych jim říkal, jestli máš s tím problém, tak nemusíš vstupovat. Můžeš sem chodit na region, můžeš se třeba podílet na sbírkách, ale jestli chceš v té naší rodině bydlet, tak prostě my takhle fungujeme a musíš se s tím smířit a bude tě to něco stát. Ale samozřejmě je možné, aby peníze nebo finančně se podíleli i lidé, kteří sem přijdou na návštěvu. Ale na druhou stranu chci říct, že přestože vím, že se vybralo přes 1 000 000 korun, tak nevím a záměrně nezjišťuju. A dalo by se to možná zjistit podle vlastně takového toho formuláře, který se každoročně dává lidem pro odpočet z daní, tak já vlastně ani nevím, kdo z nás dává a kdo z nás nedává. A ani to nechci sledovat. Jsou církve, kde skutečně členství je třeba vázáno na to, že ten člověk si právě jednou za rok přijde tady pro ten vyplněný formulář a bude tam mít prostě určitou sumu, kterou odevzdal. Ale u nás to tak není a pokud vím, není to na žádném regionu. Takže naše církev skutečně žije z toho, co jí členové dají, ale v zásadě to nekontroluje. Teď je druhá otázka, proč dávat? To už jsem tu jednu, tu praktickou jsem zmínil, to je to, že prostě nám to opravdu ten provoz něco stojí. Ale druhou takovou oblastí, to bych řekl, že je taková duchovně praktická oblast. A tam už to trošku tím duchovnem zavání. A není to už čistě jenom o těch praktických věcech. A říkal jsem, že nevím, jestli jste to někdy slyšeli, a já to občas slyším, televizi v rádiu, že bohatí lidé říkají, že peníze jim dávají svobodu. A já si myslím, že do určitý míry je to pravda, protože opravdu jako nemá cenu si nalhávat, že tomu tak není. Peníze nám určitě dávají svobodu. A dávají svobodu nám jako jednotlivcům, ale myslím si, že nám dávají svobodu i jako tělu Kristovu, jako církvi. A já jsem si uvědomil, že chci, aby naše církev byla svobodná, to znamená nezávislá na tom, kdo ty peníze dává. A ono v dnešní době se to třeba může zdát, jako že to je zbytečné nebo malicherné, ale myslím si, že prostě bylo období a kdo ví, jestli třeba nebude období, kdy stát by chtěl určovat, co se v církvi bude kázat, jak církev má vypadat a bude to určovat přes co? Bude to určovat přes finance. Protože kdo dává, tak většinou má touhu také ovlivňovat. Tak já si osobně myslím, že proto, aby církev mohla být svobodná, je potřeba, aby nebyla závislá. A také si myslím jednu důležitou věc, že řekli jsme si, že bohatí lidé mluví o svobodě a také často mají spojené ty finance s mocí. A já když jsem se na to kázání připravoval, tak jsem si uvědomil, že já netoužím, aby, teď budu mluvit o našem regionu, aby náš region měl moc, takovou tu přes peníze. Protože V Tesalonickém se píše, neboť evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého. A já bych si opravdu přál, aby náš region měl moc, ale ne skrze peníze, ale skrze Ducha Svatého. A za to se modlím, to vyhlížím, a když to tak není, tak se s tím nechci smířit. Na druhou stranu chci, aby naše církev měla vliv. A to je rozdíl. Vliv je o tom, že skutečně třeba pořádáme takové malinké, ale pořádáme evangelizační akce. A tam rozdáváme letáky a ty něco stály. A my nechceme mít moc nad těmi lidmi. My chceme mít vliv a skutečně do toho světa přinášet tu naději a zvěst, které jsme uvěřili. A k tomu je potřeba, aby jsme prostě na to měli. Ale to už je prostě takový ten prakticko-duchovní rozměr, měli, protože chceme mít vliv, protože věříme, že to, co jsme přijali, je prostě dobré, že to patří i lidem, kteří o tom do dneška třeba neví, nebo venku neví, ale my toužíme, aby jsme prostě o tom přesvědčili a přesvědčíme je tak, že prostě jim nabídneme něco, co prostě uvidí, co si přečtou a to prostě stojí peníze. A pak je ještě jeden vliv, který si myslím, že je také důležitý. Je napsáno v Timoteovi, že vedoucí církve, kteří dobře pracují, zvláště pak těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování, se má dostat dvojnásobné odměny. A to je, já nevím, jak se tehdy odměňovalo, každopádně to měl být dvojnásobek té odměny. Napadla mi taková absurdní představa, že Luboš Ondráček by dostal třeba od nás celé prase. To by byla ta dvojnásobná odměna. Ale co by si s tím chudák dneska, co by si s tím pomohl? Nebo já, kdybych od vás dostal půlku prasete. Co já bych s tím, jak bych si s tím počal? A myslím si, že prostě i v dnešní době je v pořádku, když se prostě lidé, kteří v církvi pracují, když prostě jsou z církve praceni. A nejenom nějak, ale že skutečně jsou dobře ohodnoceni. A uvědomil jsem si, že třeba i to, já osobně jsem vděčný, že k nám jezdí sloužit Markovi z Roudnice, nebo že jsou členy našeho regionu, ale aby tady mohli smysluplně sloužit, tak se musí jezdit. A já jsem rád, že jako region máme na to, abychom jim mohli proplácet cesty. A možná, že to někomu připadá neduchovní, ale myslím, že to připadá maximálně lidem, kteří nemají zkušenost s jejich službou, protože ti, kteří mají zkušenost s jejich službou, určitě nelitují těch peněz. Protože to, ty peníze v podstatě jsou velice dobře vynaložené. Tady v tom konkrétním případě. A pak jsou to důvody úplně konkrétní duchovní. A to bych řekl, že ten mladíkův problém byl, že nedůvěřoval Ježíši Kristu. A důvěřoval víc svému majetku. A to si myslím, že skutečně my bychom se měli naučit dávat. Ale ne pro ty peníze, ale proto, aby jsme skutečně ukázali Ježíši, že věříme, že i když my se zbavíme té jistoty v podobě financí, té jistoty, kterou nám ty finance dávají, že věříme, že prostě se budeme mít dobře. Že prostě nebudeme strádat. A v písmu se píše, tam je několik odkazů, abychom neměli starost o život, že Bůh živí ptáky, a my máme větší cenu než ptáci. Píše se tam, že kde je náš poklad, tam bude i naše srdce. Píše se tam, aby jsme se nedali vést láskou k penězům. A to jsou prostě důvody, které my třeba někdy až tak nedoceníme, nebo nám připadá, že to není náš problém. Ale osobně si myslím, že je tam určité nebezpečí, že když člověk skutečně si řekne Ježíš a peníze, tak je otázka, jestli Satan nezačne využívat a zneužívat vlastně tohoto jeho postoje, že si chce prostě zachovat určitou jistotu a autonomii v rámci těch penězí ten člověk a bude paralyzovat toho služebníka. A pak je tam další věc, která si myslím, že je také duchovní. V písmu se píše, vlastně je to 5. přikázání, že máme ctít otce, matku svou, abychom byli dlouho živi. A v Malachiáši se píše, že budeme-li dávat Bohu desátky, otevře nebeské průduchy a vyleje na nás své požehnání. A já si myslím, že tak, jak je to páté přikázání, že to je, že to je, jak je to přikázání? Ve čtvrté? Já jsem to počítal. No, já jsem to počítal, já se pak podívám, tak abych vám tady nekecal. Každopádně... Děkuji. Každopádně se pak podívám. A jestli jsem se přepočet, tak se omluvím. Každopádně je to přikázání, na tom se shodneme. A to přikázání, tam má i zaslíbení. A já nemám problém s tím, že bych si myslel, že pro mě, jako pro člověka, který přijal Ježíše Krista, v podstatě to zaslíbení dneska neplatí. Já věřím, že i já, když budu ctít své rodiče, tak prostě to zaslíbení platí na mě. A zrovna tak si myslím, že to zaslíbení, když budeme dávat finance Bohu, tak prostě to zaslíbení platí i dneska. Že to není vázáno jenom na dobu starého zákona, že to není vázáno jenom na něco, co bylo v té době, ale že se to přenáší i do dnešní doby. A pak takovou poslední věcí, kterou bych řekl z těch duchovně praktických důvodů, proč dávat peníze, je to určitá pokora. A já jsem si uvědomil, jak je opravdu těžké dát peníze, které jsem poctivě nabyl, do správy někomu, aby on o nich rozhodoval. A vím, že jsem se také musel učit dávat desátky a že mi to nebylo vždycky příjemné. A říkal jsem si, tak dítě, já jsem je neukradl, já jsem je poctivě vydělal a dítě, já bych si za ně mohl něco třeba ještě přilepšit a teď je dám někomu, a já ani nevím, jak hospodaří, a co, když on tam z toho prostě prošustruje, a to bych spíš to měl já nějak jako financovat a dávat na ty věci, které já uznám za vhodné. Ale uvědomil jsem si, že to je určitá nedůvěra vůči tomu, kdo nás vede, a zároveň je to i takový pocit možná nepokory, že já to vím líp. A tak jsem se naučil dělat to, že opravdu peníze odevzdávám s tím, že odevzdávám člověku, který přebírá tu zodpovědnost za ně. A je na něm, aby se modlil, aby se prostě staral o to, aby ty finance prostě dobře a bohulibě investoval nebo s nima bohulibě nakládal. A tak vás chci jenom ubezpečit, že s tímto postojem, když dáváte desátky na náš region, tak já skutečně, protože si... neřekl bych, že jsem lakomý, ale nejsem rozhazovačný, tak si myslím, že aspoň co se tady toho týká, tak jsou vaše peníze v dobrých rukách, protože se opravdu modlím a uvědomuji si, že to jsou jako moje peníze. Já nemám pocit, že jako oni mi to dali, tak já teď můžu dělat haura. Opravdu se modlím za to, kam ty peníze dávat a věřím tomu, že z toho budu skládat jednou účty před Bohem a bude říkat, ale chlapče, tam to si skutečně udělal gesto, které nebylo na místě. Ale já tu zodpovědnost přejímám a proto se skutečně, nejenom já, ale všichni, kdo ten region máme nějak na starosti, oba dva Petrové, tak se modlíme a přemýšlíme nad tím, kam ty peníze opravdu smysluplně investovat. Protože si uvědomujeme, že skutečně to jsou peníze, které jste vy vydělali a že vás to něco stálo a že to nebylo zadarmo. Že to není tak, že vám někde spadli, vy jste je utrhli a přinesli sem. My si toho vážíme a zároveň k tomu přistupujeme zodpovědně, že můžeme skutečně spravovat cizí peníze. Tak to byly ty důvody, pro které já třeba dávám desátky. A teď jsem řekl to slovo desátky. Protože teď je samozřejmě to nejdůležitější, kolik dávám. A tady musím říct, že to je otázka, která rozděluje církev asi stejně jako služba žen ve vedoucích úlohách. A já jsem si otevřel internetové stránky. To byste nevěřili, co názorů na desátky tam existuje. Úplně z jedného hraničního názoru, že to je prostě hřích dávat desátky, že to je prostě nenovozákonní a že kdo to dělá, tak je prostě úplně mimo. Až po ten názor, že jedině desátky a nic jiného než desátky. A chci říct, že my jako region jsme součástí KS a KS Praha skutečně nevidí desátky jako závazné novozákonní učení. Ale přijímáme ty desátky jako takový určitý požehnaný vzor podpory církve. A je zajímavé, že vlastně o desátcích je první zmínka vlastně na začátku písma, je to v první Mojžíšově, kdy Abraham dal desátek Melchisedekovi, knězi Boha nejvyššího, pod vítězství nad Kedorlaomerem. Tak jsem to dnes komplikoval. Ale to je prostě něco, co asi na mě to tak působí, bylo v té době běžné. A já jsem si říkal, proč zrovna desátek? A teď chci zdůraznit, že to je pouze moje vysvětlení, proč zrovna desátek. Ale znáte pohádku, která se jmenuje Sůl na zlato? A co tam bylo? Sůl a solí vlastně byla oceněna láska jedné dcery k otci. A druhé dcery oceňovaly toho otce zlatem. A ta třetí nějak drahými kameny. A ta sůl v té chvíli, když oni se vlastně říkali, kdo má toho otce víc rád, tak ta sůl vlastně vypadala úplně jako to jako projev úplně toho nejhoršího vztahu té dcery k tomu otci. Jo. A já nechci teď říkat, jak ta sůl nakonec byla nad zlato, ale chci říkat, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, pořád máme v sobě takovej postoj se nějak poměřovat. A nějak možná, že to není váš problém, možná, že to je někde jenom ve mně, pořád je tam takový ten drápeček toho zlýho, který říká, když dáš víc, tak Bůh tě bude mít víc rád. Když dáš míň, tak je to asi nějaká chyba. Dávej víc než ten bratr, protože ty na to máš a budeš mít víc požehnání. A já si myslím, že dávat desátek je vlastně ta nejspravedlivější a nejpraktičtější věc, protože nevede k tomu rozdělení mezi náma. Protože jestli má někdo 10 korun, tak z toho je desátek koruna. Když někdo má, já jsem špatný na počty, ale když má někdo 1000 korun, je z toho desátek 100 koruna. A nikdo nemůže říct, že někdo má Boha radši a někdo má Boha míň radši, protože každý dal desátek z toho, co měl. Takže můj osobní názor je ten, že církev podporovat ano, a když se zeptáme kolik, tak já dávám desátek. A dávám ten desátek rád, protože věřím, že Bůh si ten můj desátek může použít, aby církev měla vliv. A já toužím, aby církev měla vliv. Věřím, že Bůh si ten můj desátek může použít k tomu, abychom mohli mít třeba takovou budovu. A já toužím, abychom měli takovou budovu. Já toužím potom, abychom se měli kde scházet, abychom měli třeba mikrofony. A také věřím, že skutečně na ochotu mít Boha v lásce a mít Boha v úctě a tam ty peníze nějak patří, ne, že bych si kupoval jeho lásku, to se asi rozumíme, ale že jsem vlastně ochoten mu dát to, co náleží mně, to mi skutečně náleží, že jsem ochoten to dát Bohu. A já teda věřím, že skutečně to požehnání, které jako rodina máme, tak máme i skrze to, že jsme v podstatě ochotní Boha ctít z toho, co nám vlastně dává. A že si uvědomujeme, že to je velké požehnání, že to vlastně máme a že mu to můžeme dát. A jak už jsem říkal, desátek dávám proto, že mi to připadá prostě praktická míra, která mě nevede ani k tomu, abych si o sobě myslel, že mám Boha víc radši než moji bratři nebo mé sestry, ale nevede mě ani k pocitu třeba takovému, že bych měl pocit nedostatečnosti. Že já asi nemám Boha tak rád, protože mu nedávám tolik. Já prostě si myslím, že ten desátek, a to opět opakuji, to je můj osobní názor, s kterým nemusíte souhlasit, ale myslím, že skutečně dávat desátek je to nejspravedlivější a je to něco, co po nás Bůh chce, jakoby ve formě té hodnoty. A to je všechno. Tak jsem vám chtěl poděkovat za to, že skutečně jsme regionem, který je velice štědrý, je velice ochotný k tomuto druhu, k této druhu oběti, že opravdu jsme regionem, kde se vybralo tolik peněz. A zároveň bych vám chtěl ujistit, že si opravdu myslím, že ty desátky jsou něčím, čím by církev, co by měla brát vážně. Nebo podpora finanční, že to je něco, co by církev měla brát vážně. A neměli bychom si nechat vnutit takovou tu myšlenku, že prostě od toho jsou jiní, aby financovali nás. A věřím, že budeme-li takhle štědří i dál, že prostě budeme mít Boží požehnání. Amen. Slyšeli jste to, jo? Slyšeli jste to, jo? Já jsem evangelík.
Já prosím vás jenom stručně, než slunce zapadne. Jo. Možná víte, že vlastně on je to hodinu posunutý, takže to bude dlouho trvat. No. Já se vám musím omluvit, teda bratři a sestry všem skoro. Obzvlášť těm, kteří přišli včas, protože když jsme šli na to shromáždění, tak já jsem tak brblal, že kdy já budu počítat, kolik nás je, že půlka přijde později, než má, půlka přijde o hodinu později, protože si nepřesunula hodinky. Jo. Takže všem se omlouvám, byli jsme tady, řekl bych, všichni včas, nebo ti, co chtěli přijít, tak tady byli včas, takže se moc omlouvám.
Dneska je tady úžasná atmosféra. Ota se s tím taky dobře popral. Teda ne, on se s tím nepral, on to tady tak kulantně hezky vysvětlil. Ne, o těch desátcích. Ale přesto, kdybyste měli nějaký dotazy, tak za ním potom přijďte. A všem děkoval, jaký jsme byli štědří a opravdu jste štědří a mě taky jsme neměli pouštět na tohle místo, protože já každýho pozbuzuju a každýho chválím. Tak si to tak neberte, ale já jsem opravdu chtěla poděkovat, že vy jste štědří nejenom v dávání desátku, ale prostě se udělalo i spousta sbírek, že jo, tady jsou. A prostě ty sbírky nebyli skromní, byli jste moc štědrý a i mě osobně se jedna sbírka týkala a moc vám děkuju, protože na opravu našeho auta se pro nás vybrala veliká suma, 4 000 korun, bez mála a auto máme spraveně, tak vám moc ještě jednou děkuju, protože to je prostě boží milost mezi námi, že jo? Kde to takhle funguje, že bych sebrala někde mezi lidma 4 000 korun, ale vy jste takový boží prostě. Takže já bych vám požehnala na závěr a nemusíme končit shromáždění, když poslední písní uzavřeme to, co je tady vpředu, ale mějte nádherný společenství mezi sebou a buďte požehnaní dál. A prosím, postaňme, abych vám jenom ráda požehnala do každého dne, který je před námi. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Ať Boží pokoj přesahující všechno chápání střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Nechť Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval, nám dá sílu, kéž vám dá sílu, kéž Otec, který si vás zamiloval, vám dá sílu ke každému skutku i slovu. Amen.
Já jsem se dohodl s Otíkem a klidně se posaďte. To, že člověk se rozhodne vlastně dávat Bohu desátky, je krok víry. Že jo? Na té cestě víry, když člověk uvěří, jsou že jo, normálně určité milníky a tohle je taky určitým milníkem, kdy to člověk třeba čte z písma, nebo se to takhle dozví přikázání, nebo se to dozví od někoho, ale třeba o tom ještě ani vůbec neuvažoval, začne o tom uvažovat, prostě Duch Svatý se ho dotkne a pro někoho to může být krok, který jako kdyby vyvěral z jeho srdce a je to snadné, ale vím dobře, že to pro někoho může být krok, který se mu prostě nedaří udělat nebo se kterým se pere. A já bych chtěl teďkon pozvat sem ty, kteří tohleto prostě mají jako nějaký určitý boj, a chci sem pozvat prostě proto, že to je krok víry. Dávat vlastně desátky je krok víry, jako jsou jiné důležité kroky víry. Jako když jsme pozvaní k tomu, abychom se modlili, to je prostě z hlediska světa nesmyslná činnost. My si prostě někde v komůrce třeba klekáme na kolena a voláme prostě k někomu, koho nikdo nevidí, nebo prostě když se modlíme za nemocné, tak prostě doufáme v někoho, kdo prostě pro někoho vůbec neexistuje. Desátky jsou krok víry a pro někoho ten krok může být těžký, tak zvu teď, abychom se pomodlili a abychom vyprosili vlastně vysvobození pro toho, pro koho je to tenhle ten krok víry prostě těžký. Tak bych poprosil, abyste teda dali Pánu chválu, a kdo by chtěl sem přijít, tak přijďte.
Ještě bych pozvala i k dalším modlitbám, pokud byste chtěli, tak bude tady Ota nebo Pavel, pokud máte nějakou nemoc a chtěli byste se modlit, nebo jakýkoliv jiný problém, nebo jakýkoliv jinou potíž, přijďte se modlit, je k dispozici tady i Jana Říhová, aby se s váma modlila, tak, že neodcházejte, buďte spolu a pokud se chcete modlit, přijďte a buďte požehnaní. Naschledanou.